möchte kurz beten.
Es war los, sie ist lobt.
Treuer Gott und Vater, möchte dir Dank sagen.
Uzticamais Kungs un Dievs, es vēlos Tev pateikties,
dass wir uns heute versammeln dürfen in Deinem Namen,
ka mēs varam šodien nākt kopā Tavā vārdā,
und dass wir Dein Wort hören dürfen,
un ka mēs varam klausīties Tavu vārdu,
dass wir Dein Wort verstehen dürfen,
un ka mēs drīkstam to saprast.
Möchte dir danken für Deine wunderbaren Worte, die Du uns gegeben hast.
Mēs pateicamies Tev par Taviem brīnišķiem vārdiem, ko Tu mums dāvā,
und dass wir wissen dürfen, dass Du uns durch deinen Sohn Jesus Christus vergeben hast.
Un ka mēs varam zināt, ka tu mums visu piedod caur savu dēlu Jēzu Kristu.
Vai dir danken, Vater. Amen.
Mēs pateicamies Tev, Tēvs. Amen.
Es ist vielleicht seltsam, dass ich jetzt in Deutsch spreche.
Tas varbūt ir neparasti, ka es šobrīd runāju vāciski.
Möchte mich vorstellen, mein Name ist Michael Bayerlein.
Es gribu stādīties priekšā, mans vārds ir Michaels Bayerleins.
Ich komme aus Straubing, das liegt in Bayern.
Es nāk no Straubingens, das ir Bavārijā.
Und dort bin ich Pastor und Missionar.
Un tur es esmu mācītājs un misionārs.
Wie komme ich heute nach Riga?
Kā es šodien nokļuvu Rīgā?
Ich habe einen kleinen Umweg genommen.
Es devos pa tādu, ar tādu nelielu līkumu šurp.
Über Afrika.
Caur Āfriku.
Ich habe Ihren Pastor Gertz in Afrika getroffen.
Es sastapu Gertz Afrikā.
Wir hatten eine lange Fahrt.
Un mums bija garš ceļš.
Und wir konnten uns sehr gut unterhalten.
Un mēs varējām daudz runāt.
Und dort habe ich versprochen, Gertz, eines Tages komme ich nach Lettland und besuche dich.
Un tad es apsolīju, ka reizes nāšu uz Latviju un apciemošu jūs.
Und heute bin ich hier.
Un tagad es esmu šeit.
Und ich freue mich hier zu sein.
Un es ļoti priecājos būt šeit.
Die letzten Tage habe ich ihr Land gesehen und ich habe mich sehr gefreut über ihr Land. Also von, es ist ein wunderschönes Land.
Pēdējās dienās es daudz apceļoju, apskatīju jūsu zemi un tā ir brīnišķīga, ļoti skaista zeme.
Und heute im Gottesdienst freue ich mich genauso mit Ihnen zusammen zu sein.
Un šodien dievkalpojumā es tikpat priecīgs esmu būt kopā ar jums.
Und ich danke, dass ich heute das Wort lesen darf und verkündige.
Un es pateicos, ka es drīkstu šodien lasīt Dieva vārdu un to sludināt. Ja jums vēl kādi jautājumi rodas, jūs, protams, drīkstat pēc dievkalpojuma tos uzdot. Dieva vārds šim rītam ir no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas no 36. Panta līdz 41. Es lasīsim uzreiz latviski. Un ļaudis atlaiduši tie viņu ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gācās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūris galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums, un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā. Kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa?
Diese Geschichte musste ich einmal in einer Bibelstunde erklären.
Šo rakstvietu man vajadzēja kādā Bībeles stundā reiz skaidrot.
Und als ich so den Text bearbeitete, hat mich dieser Text so richtig in den Bann gezogen.
Un kad es strādāju ar šo tekstu, tad viņš man tā riktīgi paņēma ciet, satvēra.
Wie viel eigentlich in diesen wenigen Versen ist?
Cik daudz patiesībā šajos mazos pāris pantos ir iekšā.
Und in mir stieg der Wunsch auf, einmal darüber zu predigen.
Un man ir arvien vairāk auga vēlme sludināt un runāt par šo rakstvietu.
Und heute darf ich sie halten.
Un šodien es drīkstu par to runāt.
Ich möchte einmal die zwei Hauptpersonen oder Gruppen betrachten und zeigen, was sie uns heute zu sagen haben.
Vispirms es gribu aplūkot ar jums kopā divas cilvēku grupas, kas šeit darbojās, un paskatīties, ko viņas var mums sacīt.
Die erste Person, die wir betrachten, ist Jesus, der Mensch.
Pirmā persona ir Jēzus, cilvēks.
Dazu schauen wir uns einmal die Vorgeschichte an.
Tam mēs varam uzlūkot nedaudz to, kas ir noticis pirms šī notikuma.
In Vers 33 lesen wir, und in vielen solchen Gleichnissen trug ihnen seine Lehre vor, wie sie es zu hören vermochten.
33. pantā ir sacīts, un daudzās tādās līdzībās viņš uz tiem vārdu runāja, tā, ka tie to varēja klausīties.
Der Herr Jesus lehrte das Volk.
Jēzus mācīja tautu.
Es steht hier, in vielen solchen Gleichnissen trug seine Lehre vor.
Un šeit ir sacīts, ka daudzās tādās līdzībās viņš tiem runāja vārdu.
Der Herr Jesus kam von seinem Dienst.
Un patiesībā šajā vietā Jēzus nāk no savas kalpošanas.
Und wenn wir immer lesen, was alles tat an Lehre, an Wunder und noch mehr, dann taucht doch auch immer die Frage auf, wann ruhte eigentlich?
Un ja mēs lasam Bībelē vienmēr un palūkojamies visu, ko viņš ir darījis, ko viņš ir sacījis, visus brīnumus, ko viņš ir veicis, tad loģiski kaut kad rodas jautājums, kurā brīdī tad viņš atpūtās.
Hier lesen wir es genau, war müde und legte sich hin zum Schlafen.
Un šeit mēs varam skaidri lasīt. Und viņš bija noguris un viņš atlaidās, apgūlās laivā aizmugurē, atpūsties.
Und muss sehr müde gewesen sein, denn schlief sehr fest.
Un viņam droši vien bija jābūt ļoti aizmigušam, jo ļoti nogurušam, jo viņš bija stingri aizmidzis.
Aber eine Frage. Hatte überhaupt ein Recht zu schlafen?
Bet viens jautājums. Vai viņam vispār bija tiesības gulēt?
War doch der Meister, der Lehrer.
Viņš taču bija skolotājs, meistars.
War es nicht seine Aufgabe, immer fit zu sein für das Volk und für seine Jünger?
Vai tad tas nebija viņa uzdevums būt vienmēr nomodā, būt mundram priekš savas tautas, priekš saviem mācekļiem?
Nein, denn der Herr Jesus war Mensch und Menschen haben auch einmal das Recht zu ruhen.
Nē, jo Jēzus bija arī cilvēks, un cilvēkiem ir tiesības arī atpūsties.
Ich möchte hier einmal abschweifen und die Frage auch einmal anders stellen.
Es gribu šeit varbūt izmest tādu nelielu loku un šo jautājumu varbūt uzdot ir nedaudz citādāk.
Hat ein Pastor, hat ein Küster eigentlich auch das Recht zum Schlafen?
Vai kādam mācītājam vai pērminderam arī ir tiesības gulēt?
Also nehmen wir doch einmal ein Beispiel. Nehmen wir doch einmal an, jemand hätte ein Problem.
Iedomāsimies kādu problēmu. Iedomāsimies kādu situāciju. Kādam ir problēma?
Vielleicht hat eine spannende Stelle in der Bibel gelesen und versteht sie nicht.
Varbūt kāds ir izlasījis kādu aizraujošu rakstvietu Bībelē, bet viņš viņu nesaprot.
Naja, da muss ich den Pastor aber jetzt anrufen und der muss mir das erklären.
Un tad viņš domā, man ir jāzvana mācītājam un mācītājs, lai man izskaidro šo rakstvietu.
Nur ist es leider schon 22 Uhr.
Tikai, diemžēl, ir jau 10:00 vakarā.
Macht nichts. Er muss mir das jetzt erklären.
Nu, tas nekas, viņam tik un tā ir, man tas jāskaidro.
Und nehmen wir an, der Pastor hatte einen schweren Tag.
Un iedomāsimies, ka mācītājiem ir bijusi grūta diena.
Und würde jetzt sagen, mein Lieber, ich bin müde, ich kann jetzt nicht, ich kann mich nicht konzentrieren.
Un viņš teiktu, mīļais, bet man ir bijusi smaga diena, es esmu ļoti noguris un man tagad ir grūti koncentrēties.
Ich glaube, dass dieser Betroffene da nicht unbedingt begeistert gewesen wäre.
Es tad domāju, ka tas cilvēks, kurš bija viņam zvanījis, varbūt nebūtu īsti priecīgs par šādu atbildi.
Und bei der nächsten Mitgliederversammlung gäbe es eine neue Tagesordnung.
Un iespējams, ka nākamajā padomes sēdē varētu būt jauna dienas kārtība.
Punkt 1. Darf ein ältester oder Pastor ruhen?
Pirmais jau punkts, vai mācītājs vai draudzes vecākais vai pērminders drīkst atpūsties?
Punkt 2. Wann?
Punkts 2. Kad viņš drīkst to darīt?
Punkt 3. Neue Wahlen.
Un punkts 3. Jaunas vēlēšanas.
Der Herr Jesus ruhte und war müde und älteste und verantwortliche dürfen das auch.
Jēzus atpūtās, viņš bija noguris un gan vecajie, gan atbildīgie draudze drīkst to darīt.
Und der Herr Jesus als Mensch hatte jetzt auch auf dem Boot das Recht zu ruhen.
Un Jēzus kā cilvēks, viņam bija tiesības šajā brīdī, šajā laivā arī atpūsties.
Aber dann geschah es. Ein Unwetter.
Bet tad notika kaut kas, proti negaiss, vētra.
Und es muss heftig gewesen sein, denn erfahrene Fischer hatten Angst.
Un tai vētrai bija jābūt bijušai ļoti spēcīgai, jo pat pieredzējušie zvejnieki bija ļoti izbijušies.
Diese erfahrenen Fischer schrien und jetzt kommt der zweite Punkt.
Un šie izbijušie zvejnieki, viņi sauc pēc palīdzības un tagad nāk otrā daļa.
Der Herr Jesus ist Gott.
Jēzus ir Dievs.
In Vers 39 lesen wir, Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu Meere, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es ward eine große Stille.
Und 39. pantā mēs varam lasīt, un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā, un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums.
Wer also einmal eine Stelle braucht, um zu beweisen, dass der Herr Jesus Gott ist, hier steht es.
Ja kādam kādreiz vajadzīga rakstu vieta, kur pierādīt to, lai pierādīt to, ka Jēzus ir Dievs, šeit tieši ir rakstvieta.
Denn in Psalm 107 steht es auch, dass nur Gott den Wind stillen kann.
Un 107. psalmā jūs pašķirsiet, arī tur stāv rakstīts, ka tikai un vienīgi Dievs var apklusināt vēju.
Aber wie groß ist unser Herr, der redet nicht zum Wind, er bedroht ihn und der Wind und das Meer gehorcht.
Un lai iedomāties, cik liels ir mūsu kungs, jo viņš nevis runā ar vēju, bet viņš vienkārši apsauc viņu, pavēlu.
Und dieser Herr ist mit auf dem Boot.
Un šis kungs ir līdz šajā laivā.
In Gemeinschaft mit den Jüngern.
Kopā sadraudzībā ar mācekļiem.
Und dieser Herr ist jetzt hier und hat Gemeinschaft mit uns.
Un šis pats kungs šobrīd ir šeit mūsu vidū un viņš sadraudzībā ar mums.
Ist das uns eigentlich immer so richtig bewusst, dass dieser Herr uns liebt, dass wir ein großes Privileg haben?
Vai mēs to tā tiešām vienmēr skaidri apzināmies, ka šis kungs mūs mīl un ka tā ir liela privilēģija?
Dieser Herr ist jetzt hier.
Šis kungs ir šobrīd šeit.
Und ich möchte jetzt einmal zu der zweiten Gruppe kommen.
Un es gribētu tagad pievērst uzmanību otrai grupai.
Den Jüngern.
Ja, mācekļiem.
Was für einen Vorteil, was für einen Privileg hatten diese Jünger?
Kāda priekšrocība, kāda privilēģija ir šiem mācekļiem?
Pastor Götz hat 5 Jahre studiert auf der Schule.
Es mācījos 5 gadus skolā.
Ich habe 3 Jahre studiert auf der Bibelschule.
Mācījās 3 gadus skolā.
Aber diese Jünger hatten 3 Jahre lang den allerbesten Lehrer, den Herrn Jesus Christus.
Bet šie mācekļi, viņiem bija labākais skolotājs 3 gadu garumā, kad varētu vēlēties.
Sie waren immer dabei, wenn Jesus lehrte, wenn Jesus die Wunder tat. Sie waren immer dabei, sie hatten den besten Lehrer.
Viņi bija vienmēr klāt, kad Jēzus mācīja, viņi bija klāt, kad Jēzus darīja brīnumus, viņi bija vienmēr klāt.
Die mussten nicht nachblättern, was bedeutet das jetzt, sondern sie konnten den Herrn fragen.
Viņiem nebija jāšķirst grāmatas un jāmeklē, ko tagad šis vai tas nozīmē, bet viņi varēja uzreiz jautāt tam kungam.
Könnte man da nicht neidisch werden?
Vai tur nevarētu kļūt skaudīgs?
Also, wenn man diese Geschichte dann liest, die müssen doch fröhlich zu dem Boot gegangen sein.
Ja lasa šo rakstvietu, tad vajadzētu domāt, ka mācekļi bija ļoti priecīgi kopā dodoties uz laivu.
Voller Freude.
Pilna ar prieku.
Gerade noch den besten Unterricht, Gemeinschaft mit dem besten Lehrer. Also, es muss eine große Freude gewesen sein.
Nu, pat labākā nodarbība bija notikusi un kopā ar labāko skolotāju, tur taču vajadzētu valdīt lielam priekam.
Und dann legt sich der Herr Jesus ins Boot.
Und tad Jēzus kāp laivā.
Und legte sich hin, um zu schlafen.
Un liekas gulēt.
Ich möchte hier einmal stopp sagen.
Šeit gribētu sacīt stop, nelielu pauzi.
Wer fährt von Ihnen Auto?
Kurš no jums brauc ar automašīnu?
Oh, nicht viele.
Nav daudz, es skatos.
Okay. Wie oft? Eine Frage an die Autofahrer. Wie oft ärgern wir uns über unseren Beifahrer?
Jautājums autovadītājiem. Cik bieži mēs dusmojamies uz blakus sēdošajiem mašīnā?
So, wenn die Frau sagt, fahr nicht so schnell, pass auf, das.
Tad, kad sieva saka, nebrauc tik ātri, brauc tagad šeit, brauc tagad tur.
Wie oft ärgern wir uns?
Cik bieži mēs dusmojamies tad?
Ich mit Pastor Götz in Afrika war, ich war in einem Taxi gewesen und ich habe nur Angst gehabt als Beifahrer.
Kad mēs bijām Afrikā, tad mēs braucām ar taksometru un man bija tikai un vienīgi bail visu to laiku, kamēr mēs braucām.
Und wenn dann die Beifahrer bestimmen, das sind die schlimmsten Beifahrer.
Un tad, kad līdzbraucēji mašīnā sāk komandēt, tas ir tie visbriesmīgākie līdzbraucēji.
Aber es gibt auch andere Beifahrer.
Bet nu ir arī citi, kas brauc līdzi jums mašīnā.
Die setzen sich ins Auto und schlafen.
Ir tādi, kas iesēžas mašīnā un guļ.
Die sagen dann, ach, ich habe Vertrauen zu diesem Fahrer.
Un tie saka, es uzticos šim šoferim.
Und jetzt komme ich zurück zu den Jüngern.
Tagad mēs varam atgriezties atpakaļ pie mācekļiem.
Habt ihr bemerkt, wie der Herr Jesus gehandelt hat?
Vai jūs ievērojat, kā Jēzus rīkojas?
Er stieg ins Boot und legte sich hin zum Schlafen.
Viņš iekāp laivā. Un liekas gulēt.
Er vertraute seinen Jüngern.
Viņš uzticās mācekļiem.
Die können das. Da kann ich ruhig schlafen.
Viņi zina, viņi prot to darīt. Es varu mierīgi gulēt.
Wie musste da das Gefühl der Jünger eigentlich sein?
Iedomājieties, kādai sajūtai bija jābūt mācekļiem.
Dieser Meister vertraut mir.
Šis skolotājs uzticās man.
Wir können das.
Mēs varam to izdarīt.
Aber dann kam das Unwetter und was geschah?
Un tad tomēr nāca vētra, un kas notika tad?
Sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?
Viņi modina Jēzu un saka, skolotāji, vai tevi neuztrauc tas, ka mēs ejam bojā?
Sie hatten Angst.
Viņiem bija baila.
Eigentlich hätten sie ja wissen müssen, dass ihnen nichts geschehen kann.
Teoretiski viņiem bija, taču jāzina, ka viņiem nekas nevar notikt.
Er hat ihnen erzählt, dass er am Kreuz sterben muss. Seine Todesankündigungen hatten sie ja schon gehört.
Viņi jau bija dzirdējuši, Jēzus bija sacījis, ka viņam būs jāmirst pie krusta, viņi to bija dzirdējuši.
Hätte der Herr Jesus ruhig geschlafen, wenn er gewusst hätte, er muss jetzt sterben auf dem Meer?
Vai Jēzus tiešām būtu mierīgi gulējis laivā, ja viņš zinātu, ka viņam tagad būs jāmirst šeit šajā ezerā?
Und die Fischer, haben Sie nicht schon oft solche Situationen am See Genezareth erlebt?
Un vai tad zvejnieki šādas situācijas nebija jau bieži piedzīvojuši Genezarets ezerā?
Also ich frage mich schon, was hier los war.
Es reizēm tiešām vaicāju, kas šeit patiesībā patiesi notika.
Warum hatten sie kein Vertrauen? Hier war doch jemand, der bestimmt helfen würde.
Kādēļ viņiem nebija uzticības, jo šeit taču bija kāds ar viņiem, kurš noteikti varētu palīdzēt.
Aber sie sagt nicht, bitte hilf uns.
Bet viņi nenāk un nesaka, Jēzum, lūdzu, palīdzi mums.
Sondern hören wir doch einmal genau hin, es klingt doch etwas vorwurfsvoll.
Bet ieklausīsimies uzmanīgi, jo te patiesībā tas izklausās kā pārmetums.
Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?
Vai tu nebēdā, ka ejam bojā?
Sind wir dir egal?
Vai mēs tev esam vienaldzīgi?
Das klingt nicht respektvoll.
Tas neizklausās īpaši, it kā viņu cienītu.
Ist das nicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass der Respekt verloren gegangen ist?
Vai tā nav arī mūsu laiku zīme, ka respekts kaut kur ir pazudis?
Man bittet nicht mehr, man fordert.
Mēs vairs nelūdzam, mēs pieprasam.
Wie vielleicht am Anfang mit dem Ältesten, mit dem Pastor, statt freundlich zu fragen und zu bitten, man fordert, du musst das machen.
Varbūt, kā es teicu iepriekš, kā to mācītāju vai draudzes vecajo, ka cilvēki nelūdz, bet vienkārši pieprasa, tev tas ir jādara.
Du kannst uns doch nicht unserem Elend überlassen.
Tu taču nedrīkst mūs pamest šajā mūsu nelaimē.
Das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass man fordert und vergisst zu bitten.
Un tas ir šeit mūsu laika zīme, ka mēs aizmirstam lūgt, bet prasām.
Man setzt voraus, dass derjenige das zu tun hat.
Mēs domājam, ka tam otram tas ir jādara.
Und was macht der Herr Jesus?
Un ko dara Jēzus?
Er stillt den Sturm und das Meer.
Viņš aptur vētru un nomierina jūru.
Und jetzt geht es auch noch weiter.
Un šeit patiesībā viss notikums vēl turpinās.
Statt dass sich die Jünger freuen und sagen danke, Herr, passiert folgendes.
Tanī vietā, lai mācekļi priecātos un teiktu paldies, kungs, notiek sekojoši.
Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist doch der, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind?
Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa?
Jetzt gerieten sie in noch größere Furcht.
Tagad viņi nonāk vēl lielākās bailēs.
Und sie hatten Zweifel, wer ist denn der?
Un pēkšņi viņiem ir šaubas. Kas tad tas tāds? Kas tas pa cilvēku?
Also man muss sich das vorstellen. Gerade aus der Katastrophe gerettet und jetzt haben die Jünger schon wieder Angst.
Tas ir uz mirkli jāiedomājās. Iedomājieties, nu pat viņi ir izglābti no vienas katastrofas un nu viņiem jau atkal ir baila.
Ich würde mich hier schon fragen, was wollt ihr denn eigentlich noch?
Es šajā vietā tiešām uzdot jautājumu, ko jūs vēl gribat.
Ist es heute anders?
Vai šodien ir citādāk?
Wenn man sich mit vielen Christen unterhält, viele glauben doch auch nur von Wunder zu Wunder.
Ja daudziem kristiešiem runā, tad bieži jau viņi arī tic no viena brīnuma līdz nākamajam brīnumam.
Letzten hatte ich eine kleinere Diskussion mit einer Frau, die sagte, dass Gott jedes Gebet erfüllen muss, weil es so in der Bibel steht.
Nesen es runāju ar kādu sievieti, viņa man sacīja, ka Dievam ir obligāti jāpiepilda katra lūkšana, tāpēc, ka tas tā stāv rakstīts Bībelē.
Stimmt.
Taisnība.
Also kommen auch ihre beiden Söhne in den Himmel, weil sie dafür betet. Gott muss dieses Wunder tun.
Tātad, ja tas tā ir, tad arī viņas abi divi dēli nonāks debesīs, tāpēc, ka viņa par to lūdz, un Dievam tas ir jādara. Šo brīnumu.
Habe ich gesagt, naja, die Entscheidung müssen die Söhne schon noch selber treffen.
Es sacīju viņai, nu tā jau ir, bet tomēr tas izšķirošais solis, tas lēmums ir jāpieņem dēliem pašiem.
Aber Gott kann dabei schon helfen.
Bet Dievs var palīdzēt to darīt.
Und sie sagte darauf, wenn das nicht stimmt, dann kann ich meine Bibel zumachen und gegen die Wand werfen.
Un kad es to sacīju, tad viņa teica, tad ja tā nav ta patiesība, tad es varu savu Bībeli aizvērt ciet un sviest pret sienu.
Gott muss dieses Wunder tun, sagte sie.
Dievam tas brīnums ir jāveic, viņa sacīja.
Ist es nicht so, dass viele Gott herausfordern und dann Gott richten? Warum hast du das nicht getan? Warum gibt es jetzt kein Wunder?
Vai nav tā, ka daudz Dievu izaicina un pēc tam Dievu tiesā un apsūdz, ka viņš to vai šo nav darījis?
In Römer 9, Vers 16 steht, oder Vers 20, Römer
29.
Nun ja, lieber Mensch, wer bist du denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebete zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht?
Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Romiešiem 9:20.
Gebe ich Gott eigentlich noch die Souveränität und Ehre selbst zu entscheiden?
Vai es vēl dodu Dievam brīvību un suverenitāti pašam pieņemt lēmumu?
Was geschieht, wenn das Wunder nicht sofort geschieht?
Un kas notiek, ja brīnums nenotiek uzreiz?
In Römer 9, Vers 16 steht, so liegt es nun nicht an jemandem des Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
Romiešiem 9, 16 stāv sacīts, tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.
Waren die Jünger nicht in dieser Situation genauso?
Vai mācekļi šajā situācijā nebija tādi paši?
Sie erlebten ständig Wunder, aber verstanden nicht, dass der Herr Jesus Gott ist.
Visu laiku viņi piedzīvoja brīnumus un tomēr nesaprata, ka Jēzus ir Dievs.
Sicher, sie hatten den Heiligen Geist noch nicht, vielleicht waren sie auch nicht so sicher in den Schriften.
Protams, viņiem nebija vēl svētā gara, viņi droši nebija arī tik droši rakstos.
Aber sie waren auch nicht glücklich, dieses Wunder zu erleben, sonst hätten sie keine Furcht gehabt.
Bet viņi arī nebija laimīgi, kad bija piedzīvojuši šo brīnumu, jo citādi taču viņi nebūtu atkal baidījušies.
Sie hatten keinen Glauben.
Viņiem nebija ticības, un Jēzus to zināja.
Er sprach zu ihnen, Vers 40, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben?
Un viņš viņiem saka, kādēļ jūs esat tik nobijušies, vai tiešām jums nav ticības?
Glauben heißt Vertrauen.
Ticēt nozīmē uzticēties.
Vertraue ich dem Herrn? Nur wenn ich Wunder sehe?
Vai es uzticos tam kungam tikai tad, kad es redzu brīnumus?
Das ist gefährlich, denn wenn ich diese großen Wunder erkenne, dann erkenne ich auch die Macht des Herrn Jesus, er ist Gott.
Tas ir bīstam. Kad es lielos brīnumus atzīstu, tad es atzīstu arī to varu, kas ir kungam Jēzum.
Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten.
Un tad paliek tikai divas iespējas.
Entweder ich bekomme Furcht.
Vai nu es sāku baidīties.
Oder ich vertraue, dass der Herr Jesus Gott ist.
Vai es uzticos, ka Jēzus ir Dievs.
Und ich glaube.
Un ticu.
Die Jünger fürchteten sich und sie gerieten in große Furcht, haben wir gelesen.
Ja, mācekļi baidījās, un viņi nokļuva lielās bailēs, mēs varam lasīt.
Irgendwie taten sie mir schon leid und innerlich denken wir doch, hey, mach doch endlich die Augen auf.
Protams, ka kaut kā man viņus ir žēl, un gribās jau protams viņiem sacīt, hei, nu atveriet taču beidzot savas acis.
Un eigentlich endet hier die Geschichte.
Un patiesībā it kā šeit beidzās šis stāsts.
Nicht ganz.
Bet nepavisam.
Möchte wieder auf heute kommen?
Es gribu atkal tā kā pievērsties mums.
Ich bin Fußballfan.
Es esmu futbolfans.
Gestern Abend bin ich gleich Internet, hab geschaut, wie FC Bayern gespielt hat.
Vakar es gāju internetā vakarā uzreiz skatīties, kā futbola klubs Bavārijā ir nospēlējis savu spēli.
Sie haben nicht gut gespielt.
Un viņi nebija nospēlējuši labi.
Letztes Jahr musste der Trainer gehen und einige Spieler auch.
Pagājuši gadu bija trenerim jāiet prom un vairākiem spēlētājiem bija jāiet prom.
So ist das im Sport.
Tas tā sportā notiek.
Es denke, das ist in Riga genauso, oder?
Es domāju, ka Rīgā tas tāpat notiek.
Wenn die Fußballspieler schlecht sind, werden sie ausgewechselt.
Ja futbola spēlētāji komandā ir slikti, tad viņus nomaina par citiem.
Wenn man nichts taugt, muss man wird man ausgewechselt und muss gehen.
Ja, tu neesi derīgs, tad tevi nomaina, tev ir jāiet prom.
Nachdem ich euch jetzt diese Geschichte erzählt habe und ihr gesehen habt, wie sehr die Jünger versagt hatten.
Tagad, kad es jums stāstīju šo stāstu un jūs esat redzējuši, kā patiesībā mācekļi pieviļ, jeb zaudē.
Dann müsste man sie doch, wenn sie Sportler gewesen wären, auch auswechseln müssen, oder?
Tad, ja viņi būtu bijuši sportisti, tad viņus arī vajadzētu nomainīt pret citiem.
Überall bei uns in Deutschland, ich denke auch bei euch, wenn man schlecht arbeitet, wird man ausgewechselt, man muss gehen, oder?
Vācijā tas ir visur, es domāju, tāpat pie jums, ja jūs slikti strādājat, tad jūs nomainīt pret kādu citu.
Aber nicht beim Herrn Jesus.
Bet ne pie Jēzus.
Nicht beim Herrn Jesus. Ist uns dieser Aspekt eigentlich schon mal bewusst geworden?
Vai mēs esam šo aspektu tā pamanījuši un apzināmies?
Eigentlich hätte der Herr Jesus alle wegjagen müssen.
Pēc idejas Jēzum vajadzēja visus mācekļus sūtīt projām.
Die vertrauen mir nicht, die haben Angst vor mir.
Viņi man neusticās, viņiem ir bail no manis.
Kann man mit so einer Mannschaft etwas erreichen?
Vai ar šādu komandu var kaut ko sasniegt vispār?
In unserer Gesellschaft wäre alle gekündigt worden, raus, weg mit euch.
Mūsu sabiedrībā visiem tiktu, visi tiktu atlaist no darba, tiktu sūtīt projām.
Aber nicht der Herr Jesus.
Bet ne pie Jēzus.
Was sagt er zu Petrus?
Ko viņš saka Pēterim?
Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.
Matei 16:18. Jēzus saka Pēterim, tu esi klīns un uz tevis es vēlos būvēt savu draudzi.
Das sagt der Herr Jesus zu einem Versager.
To Jēzus saka vienam zaudētājam, vienam, kurš netiek visu galā.
Wie oft hat Petrus versagt?
Cik bieži Pēters pievīla?
Er hätte gehen müssen nach unseren Maßstäben.
Pēc mūsu kritērijiem viņam sen bija jāiet projām.
Aber der Herr Jesus vertraut ihnen.
Bet Jēzus uzticās viņiem.
Er weiß, dass diese Versager die Welt für ihn retten wird.
Viņš zina, ka šie zaudētāji glābs pasauli priekš viņu.
Ohne diese Versager würden wir alle nichts vom Herrn Jesus wissen.
Bez šiem zaudētājiem mēs neko nezinātu par Jēzu Kristu.
Ist uns das bewusst?
Vai mēs to apzināmies?
Der Herr Jesus weiß, dass diese schwachen Menschen wertvolle Werkzeuge sind.
Jēzus zina, ka šie vājie cilvēki būs labi darbarīgi.
Eine Frage.
Viens jautājums.
Wie gehen wir oft mit unseren Menschen hier in der Gemeinde um?
Kā mēs izturamies par cilvēkiem mūsu draudzē?
Manche sind doch mehr erwünscht wie andere.
Citus mēs labprāt ieredzam nekā otrs.
Was geschieht, wenn Fremde in die Gemeinde kommen? Sind die erwünscht?
Kas notiek, kad sveši cilvēki ienāk mūsu draudzē, vai mēs labprāt viņus gaidām?
Manche kommen uns doch schwach vor.
Un daudzi taču mums liekas tik vāji.
Ach, schau hier, der schwach.
Paskaties taču, viņš ir tik vājš.
Un bei manchen wird sich umgedreht.
Un pie dažiem tiek pagriezt mugura.
Aber der Herr Jesus, er sieht auf die Schwachen.
Bet Jēzus lūkojas uz vājajiem.
Interessant ist zu lesen, warum der Herr Jesus überhaupt gekommen ist auf unsere Welt.
Interessant ir lasīt to, kādēļ Jēzus vispār nāca šajā pasaulē.
Lukas 4:18. Ich lese in Lukas 4:18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen.
Lūkas evaņģēlijas 4:18. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atslabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu satriektos palaist vaļā.
Da liest man nichts von Reichen und Starken.
Te nevar neko lasīt, ne par stipriem, ne par bagātiem.
Wobei arm und schwach nicht unbedingt mit materiellem oder finanziellem zu tun hat.
Kaut arī vāju un nabadzīgu nevajag uzreiz salīdzināt ar materiālu nabadzību un vājumu.
Auch reiche können ganz schön schwach sein.
Arī bagātie var būt ļoti vāji.
Aber der Herr Jesus benutzt diese schwachen Jünger, die körperlich bestimmt viel Kraft hatten,
Bet Jēzus izmanto šos vājos mācekļus, kuri noteikti bija vāji.
Der Herr Jesus benutzt diese schwachen Jünger, die zu diesem Zeitpunkt nur schwach im Glauben waren.
Viņš izmanto šos mācekļus, kas bija vāji ticībā.
Der Herr Jesus vertraut diesen schwachen Jüngern.
Un viņš uzticās šiem vājajiem mācekļiem.
Vertrauen wir den Schwachen und den Fremden in unseren Gemeinden?
Vai mēs uzticamies svešajiem un vājajiem savā draudzē?
Wir sollten uns überlegen, wenn wir manche als schwach verurteilen.
Mums ir jāapdomā, kādreiz, ja mēs kādu nosaucam, ja par kādu domājam, ka viņš ir vājš.
Der Herr Jesus könnte gerade die gebrauchen als gutes Zeugnis und als gutes Werkzeug.
Jēzus varētu taisni viņu lietot kā labu instrumentu.
Für den Herrn Jesus ist niemand nutzlos.
Priekš Jēzus neviens nav nederīgs.
Ist niemand nutzlos.
Neviens nav nederīgs.
Ich möchte noch einmal abschweifen.
Un es gribu vēl nelielu līkumu izmest.
Und fragen, wo beginnt Mission?
Un gribu uzdot jums vēl jautājumu, kur sākās misija?
Beginnt Mission in Afrika?
Vai misija sākas Afrikā?
Der Herr Jesus erklärt uns, wo Mission beginnt, in Apostelgeschichte 1,8.
Jēzus mums skaidro, kur misija sākas.
Ich möchte es nicht vorlesen. Er sagt, mir soll Zeugnis sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und dann in die ganze Welt.
Viņš saka, jums jābūt par lieciniekiem Jeruzalemē, tad Samārijā, apkārtējos apgabalos un tad arvien tālāk visā pasaulē.
Mission beginnt hier.
Misija sākas šeit.
In unserer Stadt.
Mūsu pilsētā.
In Rīgā oder in Straubing.
Vai Rīgā vai arī Straubingenā pie manis.
Mission beginnt in unserer Familie.
Misija sākas mūsu ģimenē.
Beten wir beim Essen mit den Kindern?
Vai mēs ar bērniem kopā lūdzam, ēdot?
Das ist Mission.
Tā ir misija.
Ich habe gestern im Internet eine in der Zeitung etwas gelesen.
Es vakar interneta avīzē lasīju.
In Salzburg in Österreich lag eine Frau 1,5 Jahre tot zu Hause, bei offener Tür.
Salzburgā kāda sieviete bija mirusi un gulēja mājā pusotru gadu, kaut ar viņas mājas durvis nebija aizslēgtas.
Wie viele Menschen sind sonntags vorbeigelaufen, als sie in den Gottesdienst gingen?
Cik cilvēki bija gājuši nes garām svētdienā sejot uz dievkalpojumu?
Wissen wir, wie es unsere Nachbar geht?
Vai mēs zinām, kā iet mūsu kaimiņam?
Haben wir ihn zum Kaffee eingeladen und ihm das Evangelium erzählt?
Vai mēs esam viņu uzaicinājuši uz kafiju un stāstījuši evaņģēliju?
Das ist Mission.
Tā ir misija.
Wir waren gestern auf dem Land bei einer armen Familie. Wissen wir, wie es in unserem eigenen Land ausschaut?
Mēs bijām vakar uz laukos pie vienas nabadzīgas ģimenes un es domāju, vai mēs zinām vispār, kā pie mums izskatās.
Das ist der nächste Schritt in der Mission.
Tas ir vēl viens nākamais solis misijā.
Wir haben viele Arme auch in Deutschland.
Mums ir daudz nabagu arī Vācijā.
Kümmern wir uns um diese armen Menschen?
Vai mēs par viņiem rūpējamies?
Und dann, wenn wir fertig sind, dann kommt die ganze Welt.
Un tad, kad mēs to esam darījuši, tad nāk pati pasauli.
Dann treffe ich euren Pastor in Afrika.
Un tad es satieku jūs mācītāju Afrikā.
Mission beginnt hier.
Misija sāks šeit.
Wir sollen uns das wirklich überlegen. Und jeder von euch kann Missionar sein.
Un mums tas ir jāapdomā, jo katrs no mums var būt misionārs.
Jeder, der hier sitzt, ist ein Missionar.
Katrs, kurš šeit sēž, ir misionārs.
Wenn ihr heute nach Hause kommt, klopft bei eurem Nachbarn und fragt, hallo, wie geht's dir?
Un kad jūs šodien ejat mājās, tad pieklauvējat pie savu kaimiņu un uzprasiet, sveiks, kā tev iet?
Wenn ihr nach Hause kommt und ihr habt Streit mit eurem Nachbarn, geht hin und klopft und sagt, ich vergebe dir.
Un, ja jums ir strīds ar savu kaimiņu, ejiet mājās šodien, pieklauvējat un pasakiet, es tev piedodu.
Das ist Mission.
Tā ir misija.
Und Gott kann jeden von euch gebrauchen, egal wie schwach er ist, als Missionar überall.
Un Jēzus var lietot tik vienu no mums, vienalga, cik mēs esam vāji.
Für Gott ist niemand nutzlos.
Jo priekš Dieva neviens nav nederīgs.
Und selbst wenn ihr nur zu Hause sitzt und für die Missionare betet.
Un pat tas, kurš varbūt tikai mājās sēž un lūdz par misionāriem.
Denn wir Missionare können ohne Beter nicht in die Mission gehen.
Jo mēs misionāri nevaram iet misijā bez tiem cilvēkiem, kas lūdz par mums.
Möchte abschließend mit einer Stelle aus den Psalmen.
Gribu noslēgumā lasīt kādu rakstvietu no psalmu grāmatas.
Wir kommen Psalm 107.
107. Psalms.
Wir kommen wieder aufs Meer und auf den See.
Mēs atgriežamies atkal jūrā, ezerā.
Ich lese zuerst bis Vers 29 und dann 30. Die in den Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die des Herrn Werke sahen und seine Wunder auf hoher See. Und wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen in die Höhe warf, dass sie emporfuhren gen Himmel und hinabfuhren zur Tiefe und ihre Seele vor Angst verging, da sie wirbelten und schwankten wie Trunkene und alle ihre Weisheit dahin war, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten.
107. Psalms, 23. pants līdz 29. Tie, kas ar kuģiem brauc pa jūru un veica lielos ūdeņos savus darījumus, tie redzēja tā kunga darbus un viņa brīnumus jūras virsū un dziļumos. Pēc viņa pavēles sacēlās vētra, kas sabangoja jūras viņus, tie pacēlās augšu pret debesīm un nogrim atkal dzelmē, tā ka viņa dvēsele trīcē izmisumā un bailēs. Tie viņus mētāja un svaidīja kā dzērumu pilnus, visa viņa gudrība bija galā. Tad viņa piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm. Viņš apklusināja vētru, ka norima vīņi.
Un jetzt kommt der Unterschied.
Un tagad nāk atšķirība.
Vers 30 bis 32. Und jene wurden froh, dass sie sich legten und er führte sie an das erwünschte Gestade. Die sollen den Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und im Kreise der Ältesten ihn rühmen.
Und tagad tātad šī atšķirība 30. pantā un uz priekšu. Viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. Viņi, lai pateicis tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnumu darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem. Viņi, lai cildina viņu tautas draudzē un lai slavē vecajos saimē.
Wie froh können wir sein, dass Gott der Herr uns immer wieder rettet, dass er uns durchträgt durch viele Schwierigkeiten, dass er uns immer wieder das gibt, was wir benötigen. Wir können ihm nur dankbar sein.
Cik priecīgi mēs varam būt, kad Jēzus mūs vada cauri visām dzīves grūtībām un vētrām, un mēs varam viņam pateikties par to visu.
Amen.
Amen.
Kāpēc esi tu bīdīt?
Nē.